Tänane teema kannab pealkirja, kas abort on pereplaneerimise vahend. Laiemalt kuulub see teema pereplaneerimise alla. Ja tegelikult ma räägiksingi pikemalt abortist ja lõpuks ka muudest pereplaneerimise vahenditest. See on teema, mis mahub üldisesse eetika raamistusse, nagu me sellel kuul neid käsitleme erinevatest vaatenurkadest. Ja see on üks teemasid, mis võibolla Eestis ei ole nii laia kõlapinda leidnud, kuna me nõukogude ühiskonnast tuleme. Avalik arutelu eetilistel küsimustel, eriti kui need seonduvad usuga ja jumalaga, on midagi, mis meie ühiskonna pildist on välja jäänud. Aga läänekultuuris üldisemalt aborti teema on ühiskonna üsnagi kaheks lõhestanud. Eriti Ameerika Ühendriikides, kus ilmselt see on üks suurimaid rahva liikumisi, aborti vastased ja aborti pooldajad, suured rahvuslikud kampaaniad, marsid selle poolt ja vastu kuulub Ameerika ühiskonna juurde. Ja põhiliselt võib eristada kahte äärmust. Ühed on siis absoluutsed aborti vastased, kes ütlevad, et mingil juhul välja arvatud ema tervise pärast ei tohiks seda teha. Ja teised on need, kes ütlevad, et alati lubatud, kui naine seda tahab. Ja siis on kolmas leer, kes on seal vahepeale vastandub mõlemale äärmusele ja on erinevaid astmeid seal vahel. Aga kõigepealt sellest siis, kuidas suhtuda aborti. Selle debati sisu, probleemi sisu, tahaks tuua esile kahelt poolt. Kõigepealt aborti pooldajate väited ja siis aborti vastaste väited. Need, kes seisavad selle poolt ühiskonnas, et abort peaks olema lubatud kõikvõimalikel juhtudel, seisavad selle poolt põhiliselt kolmel põhjusel. Esiteks, sellepärast, et abort aitab võidelda teatud sotsiaalsete probleemide või üldrahvalike probleemide vastu. Nagu näiteks ülerahvastatus, mis nüüd Eestis küll ei ole kuigi suur probleem, aga maailma mastaabis üldiselt ülerahvastatus on probleem ja maailma rahvastik kasvab tohutu kiirusega. Samuti selliste sotsiaalsete probleemidena tuuakse esile vägivald, vägistamised, verepilastus, soovimatud rasestumised. See on üks argument. On üld inimlike probleeme, millega see otsegu aitab võidelda. Teine argument on see, et kuna ükskõik, kas me keelame neid või mitte, aborte tehakse nii ehk nii ja kui see on legaliseeritud, siis see aitab hoida naise tervist. Ja naisel siis peab olema õigus ise eraviisiliselt otsustada, kas ta tahab oma last säilitada või mitte. Ning kolmas põhjus sotsiaalsete probleemide ja naise tervise kõrval on võrdsed õigused. See on samuti seotud majanduslike küsimustega. Kui abort teha illegaalseks, siis rikkamad inimesed saavad lubada endale siiski tervislikku, illegaalset, tervisele mitte kahjulikult mõjuvat illegaalset aborti. Vaesed ei saa seda endale lubada. Kui nüüd vaadata põhilisi väiteid aborti vastaste poolt, siis nendelgi üks põhjuseid on aborti puhul on naise tervis. Aga just nimelt teise nurga alt abort kätkeb endas ohtu ema tervisele ja sellepärast aborti vastasusega me seisame ühtlasi ka ema tervise poolt. Sotsiaalsetest probleemidest oli juttu. Aborti vastased ütlevad, jah, need probleemid on olemas, aga neid ei saame mitte lahendada aborti kaudu, vaid sotsiaalsed probleeme tuleks leevendada. Kui perekond ei soovi endale last, siis peab olema võimalus teistel perekondadel see laps lapsendada. Või kui sünnib puuetega laps, siis peab olema ühiskond varustama võimalused, et puuetega laps leiaks piisavalt hoolitsust. Nii et probleemid tuleb lahendada muul viisil, mitte abortidega. Siis aborti vastased seisavad samuti mitmete moraali küsimuste nimel. ja ütlevad ja väga õigesti, et abort soodustab liiderlikkust, kui on kerge võimalus vältida tagajärgi, siis on ka inimestel kergem ahvatlus abielu välistele ja vabadele seksuaalsuhetele voli anda. Ja ka abordi lubamine, seega siis soodustab perekonna lagundamist tugevaid perekonna suhteid, see ohustab. Samuti moraali küsimuste all toovad abordi vastased välja, et see avab ukse teistele piiripeatsetele surmajuhtumitele. Kui me lubame loodet hävitada, siis mingil hetkel tekib küsimus, miks me ei luba täiskasvanud inimest hävitada, eutanaasi küsimus või muud piiripealsed küsimused, puuetega inimesed, millistele me elu jätame, millistest me elu võtame. Ja abordi vastaste kõige levinum väide on see, et abort tähendab mõrva. Abordi pooldajad ei võta seda väidet kui, viimast väidet kuigi tõsiselt ja ma ka hiljem seletan, miks. Põhiväide on see, et loode ei ole nende arvates täisväärtuslik isik, kellele laieneksid kõik inimesega seotud õigused ja kohustused. Ja just nimelt see viimane väide, et loode ei ole täisväärtuslik isik, tekitabki kõige suurema või kõige olulisema probleemi. Kes siis see loode on? Ehk millal võib pidada loodet inimeseks või kust algab peale elu? Filosoofid ja teoloogid on selle üle juba arutlenud alates Aristotelesest ja püüdnud määratleda, millisest hetkest me võiksime sõnastada, et tegemist on nüüd eluga. Mitte enam lihtsalt rakkudega, vaid inimeluga. Üks lähenemine, mida on sõnastanud Aristoteles ja millega on tegelenud ka kirikuisad varastel sajanditel, on püüda määratleda, millal on tegemist hingestatud olendiga või millal inimene võiks siis omandada hinge. Meie jaoks võib olla natukene kauge probleem, aga Aristoteles arvas, et hinge saamine on pikem protsess, mis algab kusagilt teostamisest ja lõpeb siis, kui inimene teeb esimese liigutuse. Esimese mõistusliku liigutuse ehk järelik liigutus on midagi sellist, mideks inimene peab juba kasutama mõistust või sellist intellekti ja sealt alates me võime lugeda teda hingestatud olendiks. Kirikuisa Tertullianus uskus, et tegemist ei ole protsessiga, vaid et inimene saab hinge juba viljastamisel. Tänapäeval seisukohti on seinast seina. Millal algab elu? Alates viljastumisest, mis on siis kõige varasem võimalik punkt, millest arvestada elu algust, kuni sünni hetkeni, et alates sellest hetkest alates on tegemist meil inimesega isikuga. Sinna vahele jäävad mitmesugused võimalikud etapid, nagu rasestumine, iseseisev elujõulisus, see tähendab, mis hetkest alates oleks loode võimeline arenema inimeseks ilma emata, siis esimesed liigutused, samuti aju või südame tegevuse algus. Mida aeg edasi, mida rohkem teadus on arenud, seda rohkem on debatt selle üle läinud bioloogia valdkonda, elu alguse küsimus on läinud bioloogia valdkonda ja vähem teoloogiasse jäänud. Aga akadeemilised uurimused jäänud samuti ühest vastust sellele, millal elu võiks hakata, millal saab inimesest inimene. Ma neid kõiki võimalike etappe ei hakka seletama ja ei ole ka pädev seletama meditsiiniliselt või bioloogiliselt. Aga reaalselt ja mõttekalt meie jaoks jääb järele kaks võimaliku seisukohta. Kas inimene on inimene alates viljastumisest või rasestumisest alates? See argument, et inimene on inimene elujõulis sellest hetkest alates, kui teda võib pidada elujõuliseks, mis ta saab iseseisvalt juba elada meedikute abiga siis tänapäeval, see piir läheb järjest hägusemaks või järjest varasemaks. Järjest, mida rohkem meditsiin edasi areneb, seda varasemat või nooremat loodet suudab meditsiin ülal pidada niiviisi, et ta kasvab täisväärtuslikuks inimeseks ilma kõrval nähtudeta. Nii siis, kus tanates me loeme elu, kas villastumisest või rasestumisest? Esimene seisukoht on siis bioloogiline lähenemine elule ja ütleb, et elu algab kahe raku ühinemisest. Ja paljud bioloogid just loevad elu algust sealt, kuna bioloogid ütlevad, et sellest hetkest alates on inimese geneetiline kood juba lõplikult määratletud, ülejäänud on ainult arengu küsimus. Aga see, missugune inimene hakkab välja nägema suures piiris või missugused puuded tal on või ei ole, on juba sellest hetkest ette määratud. Ja oluline punkt sellel argumendil, et villastumisest algab inimelu, on see, et kui need kaks rakku on ühinenud, siis sellest villastatud rakust tuleb inimene ja ainult inimene. Sealt ei saa tulla elevanti, sealt ei saa tulla ahvi, vaid kui on loomulik areng, siis temast areneb inimene ja midagi muud. Just sellised seisukohal on katoliku kirik. Elu algab villastumisest. Teine seisukoht ütleb, et elu algab rasestumisest. See tähendab, et kui rakk ei kinnistu emakale, siis inimeseks ta ei saa. Maja on ka vanemat, kelle juurest üles kasvab. Statistika ütleb, et 80% juhtudest naine viljastub, aga ei rasestu. Mis tähendaks, kui me ütleme, et elu algab viljastumisest, see tähendab, et 80% elusid sureb ema sees. Ehk siis Jumala silmis oleks ema üsa üks suur surnuaed, mis jätab sellise küsitavuse sinna juurde. See eristamine, millal hakkab elu kas villastumisel või rasestumisel, mängib väga olulist rolli ka siis, kui me räägiksime nii öelda katseklaasi lastest. Lastest, mis on villastatud väljaspool ema ihu katseklaasis. Ja ka siis tekib küsimus, millal me saame lugeda inimest inimeseks. Ma ei hakka pikemalt peatuma sellel teemal katseklaasi lapsed, see on täiesti omaette teema, aga nii palju kui ma olen lugenud kirjandust, kui munarakk viljastatakse katseklaasis, siis viljastatakse neid suurem hulk kui vaja on, sellepärast et kõiki pruugi õnnestuda ja siis ainult osad nendest viljastunud munarakkudest viiakse emakale ja sealt areneb inimene edasi. Mis aga tähendab, et see osa, mis on nii-öelda ehku peale viljastatud, pannakse külm kappi ootama oma aega ja 5 aasta pärast nad hävitatakse, viljastatud munarakud. Küsimus katseklaasi laste puhul on nüüd see, kas need kunstikult viljastatud end kasutamata jäänud munarakud on inimelud või on nad lihtsalt veel rakud. See sama probleem tekib seal, kust lugeda elu algust, kas viljastumisest või rasestumisest. Nii siis üks kõik kumba seisukohta me vaatame. Juba lootena on meil tegemist kahe eluga, ema eluga ja loote eluga. Kaks elu, mis on erinevates arengustaadiumites ja sellega peavad arvestama nii arstid ja õed, kui ka poliitikud ja kohtunikud, advokaadid, siis kui nad räägivad inimese õigustest. Teine oluline probleemistik, mis sellega seoses üles kerkib, aborti teemaga üles kerkib, esimene oli siis see, millal me hakkame lugema inimest inimeseks. Teine teema on, kelle õigusi me kaitseme aborti puhul, kas ema õigusi või lapse õigusi. Ja eriti just viimasel aastakümnel või viimasel paaril aastakümnel on see inimõiguste argument tõusnud järjest olulisemaks. Kui me ütleme, et loode on inimene, siis tekib kohe küsimus inimõigustest. Kas talle peaksid laienema sel juhul kõik inimõigused ja kodanikuõigused. Ja abordi vastased ütlevad ja kinnitavad, et kuna meil tegemist on inimeluga, siis on sellel lootel õigus elada. Ja kui me võtame talt elu abordiga, siis me rikkume elementaarselt inimese põhiõigust elada. Selle vastu asuvad abordi pooldajad, kes ütlevad, et naisel on samasugune põhiõigus oma ihu üle otsustada ja vajadusel sooritada ka aborti. Nii siis põrkuvad kokku, milleks ma räägin, et lääne ühiskonnas on kaks suurt leeri, kes oma vahel võitlevad. Kaks inimõigus põrkuvad kokku ja kumma eest me seisame, kumma eest seisakse sellest sõltub kummal pool leeris ollakse, kas ema õigus või loote õigus. Selles vaidluses osaleb ka kristlasi, sest inimõigused on midagi sellist, mida ühiskond aksepteerib, millega me saame ühiskonnale põhjendada oma seisukohti. Kui me hakkame rääkima ühiskonnas Jumala loomisloost, siis ei võeta seda tõsise argumentina. Inimõigused, mis on ÜRO-s vastu võetud, on argument, millega saab väidelda avalikuses poliitikas ühiskonnas. Aga samas tuleb öelda, et see on natukene ohtlik pinnas kristlase jaoks. Sest kui me räägime inimõigustest ja räägime naiseõigusest või looteõigusest, siis me rõhutame seda, et inimene ise enesest omab mingisugust väärtust või tal on ise enesest mingisugused õigused. Mis lähtub sellisest lausindividualistikust maailmapildist. Igal ühel on õigus ise oma saatust määrata ja keegi teine ei saa tulla ütlema minule, mis on minu jaoks hea või mis on minu jaoks halb. Naine asjal on õigus otsustada selle üle, kas ta tahab teha aborti või mitte ja kuna loode ei saa ise enda eest seista või ise otsustada, siis meie täiskasvanud inimestele peame seisma selle loote inimõiguste eest. Aga kristlastena, miks ma ütlen, et tegemist on natuke ohtliku pinnasega kristlasele? Kristlasena piibli alusel me ei saa rääkida tõsimeeli sellest, et inimesel endal ise enesest oleks mingi õigus või väärtus lahus Jumalast. Me elame maailmas, mis on Jumala loodud, inimesed on Jumala loodud ja see sama looja Jumal määrab selle, milline elu on väärtuslik või mis üldse on väärtuslik. Mis on hea ja mis on halb. Eetilised kategooriad pärinevad ju Jumalalt, mitte inimesest endast. Ja sellest johtuvalt inimesel endal ja ühelgi muul asjal ise enesest ei ole seda väärtust, kui Jumal pole talle seda annud. Tähenduse ja õigused annab Jumal. Kui me nüüd küsime, milline võiks olla kristlik lähenemine abordile? Piibis on mitmed kirjakohti, mida on kasutatud erinevate seisukohtade õigustamiseks. Need, kes pooldavad seda, et elu saab alguse viljastamisel, tsiteerivad näiteks profet Jeremiat esimeses peatükis 5. salmi, kus on kirjas, enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind. Ja enne kui sa ema üsast välja tulid, pühitsesin ma sinu. Seega, kui Jumal on meid valmistanud enne ema üsast välja tulemist, siis peab see elu olema juba seal sees. Ja Jumala loodud elu, mitte ainult rakkude kogum. Need aga kes ütlevad, et alles sündimisel omab inimene täisväärtusliku elu, siteerivad esimese Moosese raamatut, päris loomislugu, teine peatükk, 7. salm, kus öeldakse, ja issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast ja puhus temale ninasse elu hinguse. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Ja järeldavad sellest kirjakohast, et esimesest hingetõmbest alates tuleb meil alles lugeda inimest täisväärtuslikuks inimeseks, järelikult sünnihetkest. Me võiksime veel leida selliseid üksikuid kirjakohti, millega saaks põhjendada siia või sinna poole. aga piibeliku seisukoha otsimisel tuleks meil vältida seda ohtu, et me võtame üksiku kirjakoha enda seisukohtade õigustamiseks, vaid lähtuda piibli üldistest põhimõtetest inimelu kohta. Piiblist me saame aru, et Jumal on andnud inimelule erilise väärtuse. Ja teistsuguse väärtuse, kui ta on annud loomade elule, kui ta on annud objektidele, kividele, puudele, taimedele. Inimelu väärtustab Jumal teist moodi. Ja me teame seda sellest, et Jumal on osutanud oma päästvat armastust Jeesuses Kristuses just nimelt inimesele ja mitte muudele olenditele. Patu probleem kerkis esile inimese puhul ja Jumal armastas inimest niivõrd, et ta saatis oma poja Kristuse inimese pärast. Ja samuti inimesel on oma eriline osa tulevases Jumala riigis, kuhu pääsevad kõik, kes on võtnud vastusele Jumala pääste Kristuses Jeesuses. Selles mõttes erineb inimene Jumala silmis näiteks autost või vihmapilvest. Me võime näiteks auto puhul ka tekitada küsimuse, et millal meil on tegemist täisväärtusliku autoga, kui teda kokku pannakse juppidest. Terve hulk tagavara osasid, millest autot pannakse vabrikus kokku, mis hetkel me saame öelda, et tegemist on juba autoga ja mis hetkel me ütleme, et tegemist on ainult tagavara osade hunnikuga. Me võime muidugi öelda, et kui need tagavara osad on seal kõik korras, siis potentsiaalselt on see auto nendes juba olemas, aga me ei näe seda veel. Samamoodi me võime öelda, et vihmapiisad, kui palju vihmapiisku on vaja selleks, et oleks pilv. Millal muutub kondenseeritud aur pilveks ja millal ta seda veel ei ole. Nüüd erinevus autost, pilvest, autopilve ja inimese vahel on see, et Jumal on väärtustanud inimest teisiti. Jumal armastab inimest ja on armastanud teda lõpuni Jeesuses Kristuses. Ta ei ole teinud seda ei autodega ega vihmapilvedega. Ja sellepärast tuleb meil inimelu hoida, sest just sellest inimelust saab tulevikus ka uus loodu, kes elab igavest elu koos Kristusega. Ja just sellepärast ei saa rääkida me ka mingisugusest eneseõigusest. Kui me räägiksime inimlikust või meist endist lähtuvast õigusest või inimõigustest, siis me võiksime ju määratada ka autole samasugused õigused kui inimesele. Lepime kokku, et autol on samasugused õigused elule, ja kui kogu inimkond selles kokku lepib, siis me ka anname need õigused. Aga Jumal on see, kes annab õigusi ja annab väärtust. Selle asemel tuleks meil rääkida inimelu puhul sellest, kuidas me saame soodustada seda, et Jumala plaan läheks täide. Kuidas kaasa aidata Jumala plaani teostamisele. Ja seda me saame teha sellega, et me alandume Jumala ette, me loobume oma õigusest, oma tahtest, Jumala tahte kasuks. Sellepärast kristlastena ei saa ega ei tohi me suhtuda aborti kuidagi kergelt, vaid meie ülesanne on hoida ja säilitada igasugust inimelu. Ka seda elu, millel on võimalus areneda inimeluks. Jeesuse õpetus ja eeskuju ütleb, et tugevad antku oma elu ja loobugu oma õigusest nõrkade asemel või nõrkade heaks. Ja abordi puhul võib see tähendada ja tähendab see sageli seda, et ema ohverdab oma õigused selle eest, kes kasvab tema ihus, tema üsas. Kuigi jah, naisel võib ju olla õigus oma ihule, teatud piiris see nii on, aga kui me ka lähtume sellest printsiibist, siis piibli seisukoht on sellest, et tugevam loobub oma õigusest nõrga heaks, mis küll ei tähenda nõrkade türanniat, aga me loeme seda välja. Tekib ka küsimus, kuidas suhtuda abortidesse, kui rasestumine on toimunud vägivaldsetes situatsioonides. Ja ma julgeks ka siin pakkuda seda sama eneseõigusest loobumise põhimõtted, mida me ikka jälle leiame Uuest Testamendis. ka sellistes piirsituatsioonides nagu vägistamine või verepilastus, me peaksime lähtuma nendest põhimõtetest. Kuigi need on jälgid teod, kui inimene ootab last või saab lapse sõltumata oma tahtest, ei tähenda see veel seda, et meil oleks õigust lisada vägivallale veel vägivalda juurde. Selles mõttes, et me hävitame elu, mis on juba tekkinud ema üsas. Ja ka selles situatsioonis tasuks kaaluda ennast ohverdavat armastust selle uue elu nimel, mis on juba tekkinud ja mis on olemas. Siin on üks aga või üks selline kaasvastutus juures. Nimelt, siin tuleb esile kaaskristlaste vastutus ja suhtumine ja koguduse suhtumine. Kas me suudame armastada ja vastu võtta seda inimest koos tema soovimatu lapsega? Siis, kui tema on otsustanud anda, jätta selle elu, mis on sündinud juba. Ja kas me suudame võtta ja aksepteerida ja toetada seda inimest nõnda viisi, et ta ei peaks tundma ennast alaväärsena, vaid et ta võiks leida seda armastust. Kristlik kogukond ühelt poolt on kutsutud seisma nende sündimata laste eest. Ja. Aga teiselt poolt on ka meie kaasvastutus seista ja osutada armastust ja abi neile, kes mingil põhjusel vägivaldsete situatsioonide tagajärjel kannavad neid soovimatud lapsi. See aborti teema kuulub laiemalt pereplaneerimise temaatika alla, nii nagu pealkirjast võis ka järeldada. Ja kui nüüd me oleme aborti teemat käsitlenud, et see inimelu hävitamine või potentsiaalse inimelu hävitamine on Jumala plaani vastu ja õigustatud ainult eri juhtudel, kus ohtu on seatud tema elu näiteks, siis millised pereplaneerimise vahendid võiksid veel kõne alla tulla? Kui abort ei ole seda. Kui me räägime nüüd pereplaneerimise vahenditest, siis ma rõhutan veel kord, et me räägime sellest abielu kontekstis. Ja kuigi need vahendid on kasutatavad ka väljaspool abielu, mõistab piibel selle üheselt hukka, aga kui me räägime pereplaneerimisest, siis mis moodi seda abielu kontekstis saaks teha? Tehnoloogia areng on tõstatanud uusi probleeme kristliku eetika jaoks. Sajandite pikku kõik pereplaneerimise vahendid järgisid elu loomuliku käiku. Meditsiiniline ja välised abivahendid on üsna hiline nähtus. Alustagem kõigepealt vastuväidetest pereplaneerimisele, et siis tulla lõpuks positiivse lähenemise juurde. Need, kes ütlevad, et mingisuguse pereplaneerimise vahendid ei tohiks kasutada või mingisugust inimesepoolset initsiatiivi laste arvu piiramiseks ei tohiks esineda, esitavad mitmesuguseid vastuväiteid sellele. Mõned on piiblikirjakohtade põhjal, mõned on teoloogilised vastuväited ja mõned on ka lihtsalt praktikast lähtuvad vastuväited. Piiblikirjakohtadest vast kõige tuntum on esimese Moosese 38. Peatükis leiduv lugu mehes, kelle nimi oli Oonan. Seal oli situatsioon, kus üks mees oli surnud, tema vend elas ja tollaaegses kultuuris, tollaaegsete kultuuritavade järgi pidi siis elus olev vend garanteerima järelkasvu leselle, järeltuleva põlve leselle, kes oli ellu jäänud. Ja nii siis tollane seadus sundis onanit ühte heitma oma venna lese Taamariga, selleks et venna sugu võiks jätkuda. Ja edasi me loeme piiblist, mis siis kirjeldab, kuidas onan käitus tegelikult, kuna aga onan teadis, et sugu ei pidanud saama temale. Tegemist ei olnud siis päris tema sooga, tema lastega. Siis heites oma venna naise juurde, ta hävitas oma seemne maha pillates, et mitte anda sugu vennale. See oli issanda silmis paha ja ta laskis surra ka tema, see tähendab onani. Pereplaneerimise vastased toovad selle kirjakoha esile, näitamaks, et mis tahes iseseisev mõtlemine soo jätkamise laste saamise suhtes on taunitav. Aga käesolev tekst ei räägi ju mitte pereplaneerimisest, ei mõista hukka pereplaneerimist, vaid Jumal mõistab hukka onani soovimatuse järgida tollast sotsiaalset normi, tollast seadust, nagu me leiame Iisraeli rahvaseas. See, millisel viisil onan seda käitumisnormi rikkus, ei ole siin niivõrd oluline. Oluline oli see, et ta ei täitnud seda normi, kus ta pidi jätkama oma venna sugu. Teoloogilistest vastuväidetest pereplaneerimisele on tuuakse põhiliselt seda, et soo jätkamine on ainult Jumala rida. Kui Jumal õnnistab abielu paari lastega, siis ta õnnistab, kui ta ei õnnista, siis ta ei õnnista. Ja kui meie sekkume sellele kuidagi inimese poolse planeerimisega vahele, siis me rikkume Jumala tahet ja Jumala plaani. Selle vastu tuleks öelda, et kui me nii rangelt ütleksime, siis me rikkume Jumala plaani kogu aeg. Me võiksime sama hästi siis öelda, et surm on Jumala käes olev asi ja tõepoolest inimene ei tohi enda elu võtta ja igasugune ravi inimese surma eemale lükkamiseks oleks sekkumine Jumala plaanidesse. Operatsioonid, meditsiiniline ravi, millega inimese elu pikendatakse, sel juhul oleks samuti sekkumine Jumala plaanidesse. Ja me leiame, et on palju asju meie elus, mis on antud meile inimestele kui headele majapidajatele. Meil on hea majapidaja kohustus ja me rakendame seda kogu aeg. Ja siis kolmas sort vastuväiteid on praktika suhtes ja see puhutab nimelt just mehe, naise ja tervist. Ja see toob esile füsioloogilisi või psühholoogilisi kõrval nähte, mis võivad tekkida rasestumisvastaste vahendite kasutamisel. Ja vastuväidetest see tõenäoliselt on kõige nõudlikum. See tõepoolest kohustab meid ettevaatlikusele, ent ravimitööstus areneb pidevalt, meditsiin areneb pidevalt ja ehk jääb alati teatud risk, on see pigem meditsiiniline probleem üldiselt. Kõikide ravimite puhul on meil see oht, mitte ainult rasestumisvastaste ravimite puhul. Kui nüüd rääkida positiivsemalt, mitte vastu väiteid maha lükates, vaid pereplaneerimise poolt, siis tuleb tõdeda kõigepealt, et kõik inimesed mingil vääral mõjutavad ja ise teadlikult valivad ja otsustavad soo jätkamise üle. Kõigepealt abiellumise või mitte abiellumise küsimus on otsustamine soo jätkamise poolt või mitte või vastu. Või vähemalt need on sellega seotud. Samuti sugulise läbikäimise tihedus abielu sees mõjutab seda, kui palju lapsi kuskil peres on. Nii et kõik inimesed sõltuvad sellest, kas nad parasjagu on abielus või ei ole, mõjutavad seda soo jätkamist oma teadlike valikutega. Küsimus on siin aga selles, kas sugu ühe on midagi enamat kui vaid soo jätkamine. Rooma katoliku kirik eitab seda. Rooma katoliku kiriku seisukoht on see, ametlik seisukoht, et sugu ühe, selle eesmärk on soo jätkamine ja kui seda eesmärki sugu ühe ei täida, siis ei ole meil, siis me rikkume Jumala tahet. Teeme pattu. Sellepärast katoliku kirik eitab kõiki rasestumisvastaseid vahendeid. Reformeeritud kirikult laialt laias mõttes, näevad abielulises sugulises vahekorras midagi enamat. Ja kui võtta seda kolme punktiga kokku, siis ainult soo jätkamine on ainult üks osa sellest. Suguline vahekord on abielu lepingu väline nähtav märk, samuti vastastikuse allaheitlikuse väljendus ning avatus soo jätkamisele või võimalus soo jätkamisele. Kuna ainult üks nendest eesmärkidest on otseselt seotud soo jätkamisega, siis oleks palju tahta, et igas vahekorras oleks see olemas. Ma jälle tuletan meelde, me räägime abielu suhetest ja mitte juhuslikest suhetest väljaspool abielu, mida küll tänapäeva ühiskonnas on paraku palju. On loomulik, et suguline vahekord abielus väljendab ka kahe poole pühendumist teineteisele seda lepingut, mida nad on sõlminud. Ja seega me võime järeldada, et laste sündimise planeerimine ei ole ebaeetiline, kuna see ei riku seda tähendust, mida Jumal on annud sugulisele vahekorrale. Küsimus on aga selles, kas kõik vahendid selleks on lubatud. Põhimõtteliselt ei ole tegemist väära asjaga, aga kas kõik vahendid selle jaoks on lubatud. Me rääkisime ühest vahendist, mis piibli põhjal ei ole lubatav üldjuhul abordist, aga mida tänapäeva ühiskond kasutab paljudel juhtudel pereplaneerimise vahendina. Ja niivisi ka kõiki teisi pereplaneerimise vahendeid tuleb vaadata individuaalselt nende eetika seisukohast. Lühidalt kokkuvõttes pereplaneerimise vahendeid võiks nimetada kolme sorti. Ühed on loomulikud vahendid, siis eostamisvastased vahendid ja viljastumisjärgsed meetodid. Loomulikud vahendid on need, mille puhul mingisugust otsest meditsiinilist ega kehavälist abi ei kasutata ja nende puhul eetilisi küsimusi ei tohiks tekkida, sest midagi kunstlikku ega väljaspool inimese loomulikku talitlemist seal ei kaasata. Eostamisvastased vahendid hoiavad ära viljastamise sellega, et nad hoiavad ära seemnerakku ja munarakku kokkusaamise. Püütakse teha eostumine võimatuks. Ja selle all mõeldakse nii meditsiinilisi vahendeid, ravimeid, kui ka väliseid abivahendeid. Ja põhiline vastuväide, mis nende puhul tasub kaalumist, on võimalikud kõrvalmõjud, meditsiinilised kõrvalmõjud tervisele. Aga nagu ma juba enne ütlesin, kõrvalmõjusid kohtab meditsiinis igal pool, sõltuvalt inimese tervisest, sõltuvalt ravimitest. Seepärast ei ole meil tegemist siin mitte pereplaneerimise küsimusega, vaid meditsiini küsimusega. Ja kolmandaks on viljastumisjärgsed meetodid, mis hoiavad ära rasestumise pärast viljastumist ja see juba tekitab eetilisi küsimusi. Sest siin tekib küsimus, millest ma alguses rääkisin, kust lugeda elu algust. Kas lugeda seda viljastumisest või rasestumisest? Juhul kui me loeme elu algust viljastumisest, siis oleks meil tegemist elu hävitamisega. Kui me loeme elu algust rasestumisest, siis need meetodid, vähemalt osa neist, tuleksid kõne alla. Ja nagu ma eelpool abordi juures ütlesin, kristlaste seas esineb mõlemat seisukohta. Lõpetuseks ma loen ühe kirjakoha, mis kirjeldab ja kinnitab veel kord Jumala sügavat huvi inimelu vastu, juba kõige varasemas staadiumist alates. See on psalm 139. Selles psalmis autor imetleb Jumala kõike teadmist ja tema kõikjal kohalolu. Ja muuhulgas ta nimetab ka seda, et kuidas Jumal on kohal inimese sündimise ja inimese eostamise ajal. See, kui me seda loeme, tegemist ei ole mitte embrioloogia õpikuga, vaid tegemist on ikkagi poeetilise keelega, kus autor ülistab Jumalat. Aga ometi see näitab, millise väärtusega Jumal hindab inimelu. Ükskõik siis millises inimelu faasis. Ja loeme siit salmid 1-4 ja 13-16. Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise. Ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sõna ei ole veel mu keelel, kui en näe. Sina, issand, tead selle kõik ära. Sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod. Seda tunneb mu hing hästi. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi. Kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. Sest su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatuisse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll üht ainustki neist ei olnud olemas. Sellest psalmist me näeme taas inimelu väärtust Jumala jaoks kõige varasemast staadiumist alates. Ja jõuame taas selle järeldusele, mille ma korra juba ütlesin, inimelu on Jumala poolt antud selleks, et seda hoida. Ja hoida selle kõige suurema väärtuse minu jaoks annab see, et Kristus on selle elu eest surnud. Nii minu elu eest kui ka selle elu eest, kes on juba olemas ema ihus, ehkki veel sündimata. Ja iga inimelu vastu näitab Jumal oma päästvat armastust. Meie ei ole mitte need, kes saaksid anda inimelule väärtuse, vaid Jumal on see, kes armastab meid, armastab neid elusid ja see kohustab ka meid armastama. Aamen.